وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.
I borite se protiv njih dok smutnja ne nestane i dok vera ne bude samo Allahu iskazivana. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, a jedino protiv nasilnika ostaje.